Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Najnovijoj emisiji Na kraju vidjela bavit ćemo se problematikom digitalizacije bića i ili onto digitalizacijom koja poprima najradikalnije oblike iskaze, kakvi su terorizam i getoizacija, usamljenost bića i prazan hod istorije. Pa da počnemo. Svijet je sve radikalniji u opštoj decentralizaciji koja ga obuhvata, na svakom planu, kako političkom, tako i ekonomskom, kako društvenom, tako i demokratskom. Evropska unija se bezmalo nalazi pred raspadom, na jedan krvav način ispovjedajući jednu politiku koja je ipak, mora se i to reći, pripadala poretku zla kakav se očituje u NATO paktu. I dalje pripadajući ništa manje. Takva, dakle, politika nije mogla proći bez posljedica. Podrazumijeva se, terorizam kao fenomen nije moguće opravdati. Međutim, to je svojevrsni način da se u današnjem svijetu odgovori jednoj supersili koja napreza ni od čega, ni pred Bogom, a još manje pred ljudima. Svejedno što je ovo 21. vijek, zlo kao takvo figurira na razne načine. Sada nešto javnije nego u doba inkvizicije, kada je takav spektakl javnog pogubljanja bio dio društvene zabave. U tom smislu Zapad se usavršava u njegovanju zla, kako u njenoj predstavi, tako i u njenom scenariju. Naprosto, terorizam je, mora se priznati, plod pogrešne i nasilne američke prije svega politike, koja je u svojoj korporativnoj totalizujućoj svijesti sebi dala pravo ama na baš sve. Tako stoji stvar sa Sirijom, uništenom zemljom. Pazim, uništenom zemljom. Čijih je 4 miliona građana i još više raseljeno po bijelom svijetu, da bi još bili označeni kao nepovratni migranti i oni koji formiraju puteve očajnika. Da, ista Sirija prije nego im je NATO uzeo ili uvezao rat. Dakle, prije nego što je NATO uvezao rat u Siriju, Sirija ista Međunarodnom monetarnom fondu, kao i Svjetskoj banci, nije dugovala ni jedan dolar, što je bio dovoljan povod, kao i gasni put i nafta, između ostalog, da se tamo izvede nezapamćeno militarno čistilište, kako je već operativno urađeno i završeno. Nije li upravo to genocid? Nije li ta moderna tekovina u stvari dio velikog zla i pošasti koja nam ne da da prodahnemo? Međutim, Evropska unija je dio ovog crnog saveza i sada svoj ceh plaća preko nedužnih koji možda i nadamo se nisu bili pristalice jedne ovakve politike. Citat. nije nasilje jedino što zapanjuje maštu u događaju kao što je onaj na stadionu Heysel u Briselu 1985. To je nasilje koje putem televizije postaje svetsko, nasilje koje tom svetkošću postaje prerušeno. Kraj citata. Jean Baudrillard, knjiga Prozirnost zla. Nastavimo. Dakle, da, sve više, na vještački način prisustvujemo opštoj medializaciji nasilja, koje svoj izraz vidi u tarolu, putem slika koje zahtijevaju da im se ravnodušno predamo. Nijedan od skorašnjih terorističkih ataka nije prošao bez jednog malog snimka, čija nas upozoravajuća uznemirenost u stvari, da tako kažemo, zavodi da je ovjerimo putem opcije lajka i dislajka. Takav je upravo današnji svijet. To je jedan beskonačni spektakl usmjeren da se bori protiv svake vrijednosti koja je obično prijeti, kako s aspekta duhovnosti, tako i sa visine umnosti. Ne postoji odgovor na terorizam. Kako? Čime odgovoriti na teroristički atak? Zato se ovaj fenomen zla i izmislio kao odgovor na stvarnost koju nije moguće odgonetnuti i postaviti na svoje mjesto. S jedne strane, žrtve imaju pravo na odgovor. S druge, terorizam kao odgovor jeste sve osim to da je i sam kao takav odgovor na samog sebe. Međutim, da li je odgovor kada se na krajnje medijalizovan i patetičan način kolorizuje Eiffelov toranj u zastavu nevino postradalih, koji nisu ni izdaleka slutili kojoj politici pripadaju, a da to i ne znaju? U tom smislu, šta ako je Evropska unija prema svom građaninu zauzela onu politiku koju od svog osnivanja vodi Amerika protiv svog građanina? Živeći u zavjeri i strahu od terorizma, prosječni zapadnjak je u najmanjoj mjeri duboko neurozan. Pitam se šta bi poštovani profesor dr. Vladeta Jerotić rekao i na ovu temu. Da li je ova neuroza direktni proizvod jedne politike koja se ne da izbjeći? Jedne, dakle, politike kojoj moramo pristati, na koju moramo pristati, svejedno da li aktivno ili pasivno djeluje na nas. Kao društvo izgubili smo pojedinca, kao pojedinci izgubili smo društvo. Ova problematika javlja se uporedno sa procesom digitalizacije bića. Religija, kao i psihoanaliza, što da ne reći, nalaze se pred velikim iskušenjem, budući da se biće obezbićuje. Da, da, to je nova pošast novog svjetskog poretka. Obezbićujuće biće, biće virtualne i vještačke daljine, biće digitalizovane pustinje, u koje je sve mreža i konekcije, a ništa riječ i stvarno iskustvo. Mi smo, kao jedna proteza zajednica, uvijek već pred lokalnim kao i geopolitičkim pitanjem. Da li postoji budućnost i pod kojim uslovima ona može opstati u svojoj mogućnosti? Da li je, dakle, opšti progres totalitarne tehnologije uništio sve stvarno, iako jeste? Razmjere te posljedice kolike su? Zaista. Otud nam i dolaze pitanja na koja naprosto nije moguće odgovoriti. Šta, dakle, sa terorizmom, virusom, kloniranjem? Ovi supermodeli jednog vremena bez stvarne historije vide svoje uporište u totalitarizmu kao modelu kojem je sasvim svejedno za istinu i laž, za stvarnost i privid. Takvi su izumi i izmi tih izuma dominantni u modelu novog svjetskog poretka. Takav je, na primjer, bio ništa manje komunizam, koji se krio iza bogohulne parole. Vjera je opijum za narod. Međutim, ako je zaista vjera opijum za narod, šta je onda ova uniformisana racionalizacija bića koje sve više obezbićuje se u jednom tretmanu opšte povezanosti, koja je goli privid i zamka isključenja. Da li na pragu 21. vijeka treba da postavimo jedno zastrašujuće pitanje koje bi glasilo upravo ovako: da li danas postoji društvo? Da li je budućnost kraj svijeta? Kakvu ulogu danas prema tome ima društvo? Šta društvo predstavlja? Da li postoji društvo društvenosti? Da li je ono sačinjeno od virtualnih pojedinaca ili od virtualne mase? Kakvo je njeno političko i bilo kakvo drugo učešće u jednoj zajednici koju nazivamo država ili možda Evropska unija? Da li je, dakle, takvo jedno digitalizovano društvo samo statista i povremena žrtva politike o kojoj ne zna ama baš ništa? Zapadna politika jeste sve osim politika društva, osim društvo politike koje razmatra i donosi svoje društvene i druge odgovorne odluke. Da li je prema tome zapad društvo na zalasku? U sumraku Evropske unije, u terorističkim treninzima koji pogađaju Pariz, Brisel, Istanbul i tako dalje, šta društvo kao takvo predstavlja? Osim mete preko koje će se nastaviti jedna krajnje agresorska politika, koja je i porodila fenomen terorizma u formi odgovora odmazde, na koje je prosto nemoguće, dragi slušalci i slušateljke, odgovoriti. U tom smislu, sve više nam je potreban povratak hrišćanstvu, koje pruža odgovor ljubavi i žrtvu za drugog, koji je jedini razlog našeg ovozemaljskog bitisanja. Početak citata. Ono što također zapanjuje u jednom događaju kao što je ovaj jeste to što je on u neku ruku očekivan. Svi smo mi zaverenici u očekivanju jednog fatalnog scenarija, čak i ako smo ubeđeni ili potreseni kada se on ostvari. Kaže se da policija nije ništa učinila da spreči eksploziju nasilja, ali tu vrstu vrtoglavice i to kolektivno podsticanje terorističkog modela neće moći sprečiti ni jedna, dakle, policija. Kraj citata, Jean Baudrillard, Prozirnost zla. 24. mart 2016. Navršilo se, dakle, 17 godina od NATO politike bombe koja je zasipala ondašnju SRJ. I dan i noć, usput simulirajući kako se upravlja prema interesnim vojnim i drugim strateškim metama i tako dalje. U međuvremenu, međunarodni politički rečnik žrtve, koje ne smijemo zaboraviti, nazvao je jednostavno i hladnokrvno kolateralna šteta. Evropskoj uniji stoga treba postaviti jedno direktno i neuvjeno pitanje: da li sve žrtve imaju danas u ovakvoj preraspodjeli snaga i pod znacima navoda vrijednosti isti, dakle, status? Svojevremeno je George Bush priznao da je misija Iraka bila nepotrebna. Skoro tu negdje Barack Obama priznaje kako se moglo izbjeći misiju u Libanu, da bi danas rukovodstvo Srbije primalo krajnje diplomatsko izvinjenje povodom žrtava u vremenu NATO agresije sprovedeno na teritoriji Srbije. Dakle, o čemu se tu radi i da li ti zasadi zla zaista imaju i malo svijesti i savjesti kakve posljedice ostavljaju za sobom, i da je njihov jedini trag nešto nalik Černobilju politike? Biće i njegovu žrtvu nazvati kolateralnom štetom. Ta vrsta rečnika služi produžavanju i produbljivanju genocida kakav sprovodi NATO, takozvana velika politika, koja se vodi u znaku ekonomskog takozvanog dobra, po njihovom korporativnom rezonu. Ipak ima pravo na omašku, oni misle, na žrtvu, na kolateralnu štetu kakva jeste, dakle, prema istom rezonu žrtva koju ostavljaju za sobom. Stoga i Baudrillard piše kako smo svi očekivali takav eksplozivni događaj nasilja, ali da nas to ne sprečava da mu se jednakom ljudskom mjerom protivimo. Prosječni Sirijac, ako smijem kazati prosječni, nakon što je izgubio porodicu, dom, državu, društvo, sebe, dakle stoji pred kapitalnim iskušenjem. Ostaje mu da se formira u lik sveca ili teroriste, mučenika ili onog koji će preuzeti ulogu mučitelja. Na ova, dakle, dragi slušaoci i slušateljke, pitanja ne možemo odgovoriti polažući diplomatski test itd. Ovo su ništa manje i više pitanja na koja se teško može i odgovoriti. To su ontoteološka pitanja u prvom redu, ona koja se bave samom strukturom bića, budući da su religije začeli veći entiteti. Bogovi božanstva kažu ili Bog, na koje biće gotovo da ne može pretendovati. Mada je naš iskupitelj Isus Hristos uputio nas u neprekidno usavršavanje i u postanak savršenstva, po njegovim ričima po kojem se izdvaja i Otac naš savršeni. Da nastavimo. Politika terorizma i politika rečnika i vaganja, politika odmazde i politika međunarodnog pravosuđa, kojim se gotovo može sve, svaka pravosudna presuda i tome slično, postaje do kraja legitimna. Pa ipak, postoji i ovo. Između drugih pitanja, da li je NATO politika u svojoj agresivnosti ništa manje od jedne politike terorizma? Da li je, dakle, NATO politika u svojoj agresivnosti, dragi slušaoci i slušateljke, ništa manje od jedne politike terorizma? Ako su Irak i Libija, kao i Srbija, operacije koje su mogle, a da se im ne dogode, međutim, pošto su se odigrale na krvav i pirovit način, šta predstavljaju? Politiku promašaja koja, dakle, prerasta u formu terorizma i ili. Terorizam je, dakle, u tom smislu ništa drugo do malo nasilje koje pokušava prerasti u odgovor velikom i zavjereničkom nasilju globalne politike. Tu treba da budemo i ostanemo realni. Kao što kaže naš poštovani vladika Porfirije, smrt je realnost. E ovdje, pred pitanjem terorizma, treba da budemo realni. Terorizam je za sad, hvala Bogu, malo nasilje koje dolazi iz predgrađa. Nastavi. To je, dakle, sažetije govoreći proces digitalizacije. Onto digitalizacije univerzuma kome pripadamo, po svemu sudeći, izgleda tako, na posve nejednak način. Žrtve se ultra medijalizuju i na taj način transpolitički distribuiraju i populizuju. Žrtva je ona boja koja osvane na Eiffelovom tornju, koja ispuni zapadni flash news, koja je članica NATO saveza i koja propagira krajnju prozapadnu emancipaciju stvari i njenih, isključivo njenih, vrijednosti. Međutim, zar ne? Pred Bogom, sve žrtve su iste, ma kojem god političkom modelu podlegle, vođene svjesno ili nesvjesno, podanički ili pobunjenički. Prelazimo na drugi dio teksta. Fragmenti i usjekline o onto digitalizaciji. Digitalizacija je uvijek već monumentalna u svom projektu. Ona je kao takva logor za duhovno i psihičko, emotivno i kognitivno. Digitalizaciji, dakle, kao da se nije moguće oduprijeti, budući da je aktualni svijet i ili onaj kojeg upražnjavamo na ovaj ili onaj način svijet dat u malom. Umražen svijet koji djeluje bez ostatka i rezerve, uvijek dostupan i maksimalno, dakle, kontrolisan. to ne zaboravimo. 2. Digitalizacija je pretvorila ostatak svijeta, ponovimo, ostatak svijeta, u mentalni logor. Ta vrsta instrumentalizacije stvari poretka djeluje furiozno. Njen tretman jednak je za svakog. Pa ipak, u političkoj stvarnosti prividno putem sveopšte medijalizacije akcentujući ponešto kao pojedinačno. Digitalizacija, poštujući naslove emisije, jeste zapravo getoizacija duha i uma. U digitalnoj sferi mi smo u getovu, u smislu duha i uma. 3. U sferi apsolutističke digitalizacije ne postoji ni jedno drugo mišljenje do javnog mišljenja, koje opet jeste samo javno mnenje. Kriticizam je odveć mlak. Duhovno se tretira kao nešto što na praktičnom planu ne donosi dobro životu. Zato što nije u koraku s vremenom, jednostavno nije, po javnom, dakle, mišljenju, progresivno. 4. Onto digitalizacije radi na tome da mišljenje okreće protiv njega samog. U tom smislu, dragi slušaoci i slušateljki, neophodno je jedno kretanje u radikalnom mišljenju. Onom koje skida veo sa stvari. Hristos nas uči kako uvijek treba govoriti istinu. Međutim, kako govoriti istinu govorom koji je virtualan, koji je nabijen aplikacijama, koji je pretvoren u puku komunikaciju. Taj, dakle, govor daleko je od razine kritičkog mišljenja, koje mora čak da se uzdiže prema radikalnom mišljenju. Misliti istinu znači misliti misao do njenog kraja. Stvari se nikad ne prihvataju onakve kakve jesu, već se na njih djeluje. Djelovati na stvari naša je prvenstveno etička dužnost. Mada, ovo je mala introjekcija. U etici se završava mišljenje. Zašto? Zato što je etika zakon, a po tom zakonu mišljenje ima da se misli. Nastavljam. Dakle, stvari se nikad ne prihvataju onako kakve jesu, već se na njih djeluje. Djelovati na stvari naša je, dakle, prvenstveno etička dužnost. A postoji li koja druga? Čak u estetici i nema dužnost. On to digitalizacija čini da postoji samo jedno, mlako, standardno, ili radije bih rekao, umjereno mišljenje. Kritički se odnositi prema terorizmu sasvim je drugo nego od toga praviti jedan populizam, koji će za suštinu stvari uzimati spektakl izjava, konfrontacija, predstava itd. Dakle, kritičko mišljenje ili radikalno mišljenje, koje ide direktno u srž problema, sasvim je nešto drugo od javnog i ili populističkog mišljenja kao takvog. Danas, nažalost, postoje i portalna mišljenja. I o njima treba sve više govoriti, upozoravati i skretati pažnju, jer je ovo nova problematika. Svako mišljenje jeste radikalno mišljenje ili mišljenje kraja. 6. Pazimo ovako i postavimo pitanje oko ove stvarnosti, koja bi trebala da je istina, jer, kako još rekao Hegel, sve umno je stvarno, sve stvarno je umno. Međutim, u postsavremenom svijetu onto digitalizacije nama se stvarnost jednostavno rečeno servira u vidu terorizma, rata, po znacima navoda za opšte dobro, informativne kapisle koja pokreće samu, dakle, istu tu stvarnost, po znacima navoda. Da li se prema tome iza te servirane stvarnosti nalazi istina ili je pak riječ o golom prividu? Destruktivni kriticizam ide čak dotle da veli, istina je da nema nikakve istine, pa ipak, to ne može biti istina, kao što je istina da je u serviranoj, montiranoj i tako dalje stvarnosti, ama nema baš nikakve istine. Stvar je u prividu, u današnjem svijetu je stvar u prividu, u savršenom scenariju privida, koji pokreće jedan veliki i pritom mehanički nesporazum oko kojeg se postsavremene stvari okreću. Onto digitalizacije radi na projektu omasovljenog mišljenja. Ponovimo ovo, onto digitalizacije radi na projektu omasovljenog mišljenja. 7. Mišljenje nikad ne može biti informativno. Albert Camus ima pravo počinjući mito Sizifu, tu raspovu apsurdu kad veli da za mišljenje uopšte nije bitno koliko ima planeta, kontinenta ili koji je istorijski datum značajan za ljudsku civilizaciju i tome slično. Mišljenje mora misliti kraj kao svoju jedinu slobodu. Mišljenje zaista mora moći biti slobodno, što će reći izdvojeno. Onto digitalizacija upravo radi na tome da ovako ne bude. Mišljenje je sve više uniformisano. To bi bilo sve za današnju emisiju Na kraju vidjela. Do sljedećeg slušanja, svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.